Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Работиме на што побрза евроинтеграција на Северна Македонија, порача специјалниот американски представник за Западен Балкан Габриел Ескобар при неговата посета во Скопје. Формирањето на македонските влади представува пазар за фотели наместо борба за идеи, коментираат аналитичари по коалициониот договор меѓу СДСМ и Алтернатива. Учениците во Бугарија повторно ќе следат онлайн настава по растот на ковид инфекциите. Слушајте не. АДСМ чека владата да препорача цена на струјата за да достави понуда до Евана Хоум, изјави денеска генералниот директор на АДСМ Васко Ковачевски. Тој додаде дека владата треба да ја даде препораката најдоцна до 9 декември за да се почне со подготовки за реализација на планот за 2022 година, рече Ковачевски. Тој потврди дека во следната година кон Евана Хоум ќе испорачуваат 100% електрична енергија наместо досегашниот минимум од 60% и дека тоа ќе значи дека АДСМ ќе биде стабилизатор на цената на електричната енергија за домакинствата и за малите потрошувачи. Малку е веројатно дека наскоро ќе биде организирана нова рунда на диалог меѓу Србија и Косово на највисоко политичко ниво. Представници на Европската Унија, запознаени со процесот, сметаат дека во овој момент Приштина и Белград не се подготвени за конструктивно да се вклучат во процесот. Портпаролот на ЕУ Петар Стану изјави дека предуслов за одржување на следната средба е подготвеноста на страните да договорат конкретни резултати за доброто на нивните граѓани, но дека во моментов нема таква подготвеност. Германското министерство за надворешни работи соопшти дека сметаот и предлозите на Иран во врска со неговата нуклеарна програма не се прифатливи и дека очекува Техеран да се врати на меѓународните преговори со реални преговарачки позиции. Ги разгледавме предлозите внимателно и темелно, заклучивме дека Иран ги прекршил, речиси, сите компромиси пронајдени предходно во повеќе месечните напорни преговори, изјави денеска портпаролката на министерството за надворешни работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Северна Македонија културно, историски и се повеќе економски е дел од Европа, порача специјалниот американски представник за Западен Балкан Габриел Ескобар за време на посетата во Скопје. Тој наведе дека со европските партнери работат да обезбедат побрза евроинтеграција на земјава. Министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека нема да ги намали очекувањата во декември да има одлука за почеток на преговорите. Известува Марија Тумановска.
Со порака за силна поддршка на Американската администрација за брза евроинтеграција на Северна Македонија, заменик помошникот на Државниот секретар на САД за европски и евразиски прашања и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар си замина од Скопје. По средбата со министерот за надворешни работи Бујар Османи, тој се заблагодари за континуираната поддршка и посветеност на Северна Македонија во НАТО и истакна дека заедно со европските партнери работат за да обезбедат побрза интеграција на земјата во ЕУ.
So I wanted to express our thanks to North.
Сакам да ја изразам нашата благодарност до Северна Македонија за нивната континуирана поддршка и посветеност кон НАТО и исто така сакам да ја изразам силната поддршка на нашата администрација за брза евроинтеграција на Северна Македонија. И ние работиме со нашите европски партнери да обезбедиме тоа да се случи многу брзо. Мислам дека сите може да се согласиме дека Северна Македонија културно, историски и се повеќе економски е дел од Европа и вие треба да имате свое место на масата. Во тој поглед ние ќе продолжиме да ги поддржуваме вашите напори да покажете флексибилност во процесот на интеграција и во спроведувањето на натамошните реформи тоа да стане реалност.
Изјави Ескобар на заедничката пресконференција со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Министерот Османи пак се заблагодари за поддршката на Соединетите Држави, која, како што рече, е стратешка и недвосмислена.
САД биле со нас и не поддржувале и во добро и во лошо. Во моменти на големи искушенија и кризи ни помогнале да останеме на вистинскиот пат, посветени на нашите заеднички евроатлантски вредности. Тоа не беше секогаш лесно, ама секогаш беше неопходно да се продолжи напред и покрај различните предизвици и проблеми.
На новинарско прашање дали Ескобар ќе оди и во Софија и дали се очекува притисок и врз бугарска страна, Османи не сакаше да коментира во негово име, но истакна дека на средбата со Ескобар забележал сериозна посветеност на Соединетите држави за Северна Македонија и Албанија да ги почнат преговорите. Османи вели дека разговорите со Бугарија се интензивни и дека продолжуваат.
Не се уште ни е таргет декември. Знам дека има разговори во јавноста по однос на тоа дали треба очекувањето на граѓаните да се зголемат без да бидеме сигурни дека тоа може да се случи, но јас не планирам да ја спуштам тензијата или интензитетот на необходноста за започнување на преговори што побрзо.
14. декември е формалниот состанок на Советот за обшти работи на министрите на Унијата, но тоа не значи дека тоа е единствената шанса за декември, потенцираше Османи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Владините коалиции се само политички пазар. Македонија е заробена држава со длабоко партизиран клиентелистички систем, коментираат аналитичари по коалициониот договор меѓу СДСМ и Алтернатива за влезна досега опозицијската партија во владата. Тие велат дека во земјава има менталитет на политички феудализам. Фросина Димеска.
Министри за здравство, за информатичко обштество и администрација и без ресор задолжен за диаспора. Заменици министри во образование, култура и најверојатно во земјоделство. Ова е сумираната вест за владините позиции што ги договорија Алтернатива и СДСМ за влегување на досега опозицијската партија во владата. Веста е дополнета и со добивање на директорски позиции во 10 сектори. Но она што останува нејасно е зошто токму тие сектори, кои се измените што ги планира партијата во нивното раководење, зошто ги бара, кои различни политики ги спроведе. Според политичкиот аналитичар Јордан Шишовски, и од овие преговори се покажа тоа што, како што вели, го констатираат и меѓународни организации, дека се уште Македонија е заробена држава, со длабоко партизиран клиентелистички систем кој е метастазиран во сите пори на власта.
Тој е системот кој што постои веќе 30 години во оваа држава, сада само дојде на власт, но 2017-та токму наветувањата дека ќе го смени овој систем, а меѓутоа овие преговори покажуваат дека системот е недопрен, дека се уште имаме заробена држава, дека се уште Македонија не е република, туку е вид на акционерско друштво во кое партиите се акционери.
Вели Шишовски. И додека се уште не се знае кои се приоритетите на Алтернатива во новите министерства, какви измени би донели и зошто партијата ги добила токму тие, главните гласини се поврзани за кадровските решенија, односно кои би биле новите министри. Сефер Селими, политички аналитичар од Демокраси Лаб, вели дека одамна е тука присутно мислењето дека преговорите за владени коалиции се само политички пазар, од кои владиниот колач зависи само од бројката на пратеници, со што се зголемува и нивната важност во стабилноста на владата.
Кај нас не се пара за човек за одредена позиција или професионалец за одредена позиција, туку се бара позиција за одредени членови на политичката партија. Значи, тука имаме менталитет на политички феудализам, јас би го нарекол.
Програмата на Алтернатива пак ја нема на нивната интернет страница, но се наоѓа на страницата на Алијанса за албанците, бидејќи поради заедничкиот настап на ланските парламентарни избори и програмата им е заедничка.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Замрзнувањето на цените на некои продукти, политичкиот договор меѓу СДСМ и Алтернатива и можното зголемување на цената на струјата се меѓу најкоментираните теми од страна на нашите читатели на социјалните мрежи. Прилог на Горица Попова.
Цените на основните прехранбени производи владата ги замрзна и одлуката ќе трае до 31 јануари во новата 2022 година. На нашата Facebook страница нема ниту еден позитивен коментар, само критики со неумесен речник и со подбив. Цитираме неколку од поумерените. Петар Толе вели, почекајте уште некоја од соседните држави да замрзне цени на продукти, да може да се ориентирате. А Бобан Поповски прашува, а која влада? Па попрашалниците самиот одговара со епитети. Оваа криминално лоповскава. Во последно време мош нередовниот подпишан со Блажо Ховер, страшниот му одговара на Бобан Поповски. Да таа, копијата на предходната брат, не се мачи исто ѓубре ни се врти цело време. Владеачкото мнозинство во собранието се зголеми на 64 пратеници од како премиерот Зоран Заев и првиот човек на Алтернатива Африм Гаши постигнаа договор Алтернатива да стане коалициски партнер на актуелната влада. Опозицијската Алтернатива доби 3 министерски места, а ВМРО-ДПМН реагира дека Заев плаќа за да остане на власт. Иако Зоран Заев својата оставка на функцијата ја најави за 12. декември, кога СДСМ ќе избере нов председател. Коментарите на Фейсбук исто така се негативни. Петар Петровски постирал, на СДС и Заев им остана само рачката од владата. Тони Јованов прашува, има ли пилот во авионот? А Јана М. Неделковска со своје мислење. Доследната криза, мандатот им поминува во договарање и преговарање за делење на буџетскиот колач, а народот ќе чека и чека срамота. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со професор Ристо Филковски од Машинскиот факултет од Скопје, кој смета дека е неизбежен порастот на цената на струјата по нова година и дека во енергетската криза што го погодува цел свет, не треба да се брза со затворање на термоцентралите на Јаглен. Сонија Кочурова коментира жално, ама не знам што се овие натегање околу покачувањето на струјата и плинот. Тоа е насекаде во светот. Блажо Ховер страшниот и на оваа тема со свој коментар. Така е, ама многумина што коментираат на темава не им одговара тој факт. Важно е партиската задача да си ја исполнат или едноставно да плукаат и затоа намерно го занемаруваат фактот дека е глобална криза, а не само кај нас.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многу ученици во Бугарија се вратија на онлайн часови трета учебна година поред, бидејќи стапките на COVID-19 се зголемуваат. Родителите се бесни, тие велат дека да се биде подалеку од соучениците ќе предизвика тежок ментален данок. Гоце Атанасов.
Најстарото дете на Магдалена Абаджиева се врати во училиште во Бугарија во почетокот на септември за она што незината мајка се надеваше дека ќе биде за добро. Но по неколку недели на часови, кирката на Абаджиева повторно беше дома. Сега во 8 одделение, незината кирка помина голем дел од 6, 7 и сега 8 одделение со учење онлайн од дома, а Абаджиева е збуната, но и лута. Вакцинирана, незината кирка може да оди во ресторан, кино или трговски центар, но не и во незиното училиште во главниот град Софија. Ова е трета учебна година на интернет и е неподносливо. Работите едноставно не можат повеќе да продолжат вака, се лути Абаджиева додавајки. Моите пријатели имаат деца кои сега се во 12 одделение. Тие поминаа само 2 години во училница со своите соученици. Мајката на 2 деца забележува дека се уште не е јасно кога незината ќерка ќе може да се врати на час. Во Бугарија, училниците се отворени за деца до 4 одделение, кои се негативни на COVID-19. Но за многу ученици од 5 до 12 одделение, училиштата се во голема мера затворени. Причината? Залихите на тестови се недоволни да ги покријат сите ученици во државните училишта. Тоа го тврди Николај Денков, министер за образование на земјата. Но Стојчо Кацаров, бугарскиот министер за здравство, вели дека тоа не е точно, тврдејќи дека неговото министерство нарачало доволно тестови. Додека министрите се караат, децата остануваат без настава, што ги зголемува проблемите во Бугарија со COVID-19. Земјата со речиси 7 милиони луѓе има најниска стапка на вакцинација и една од највисоките стапки на смртност од COVID-19 по глава на жител во светот. Помалку од 30% од возрастната популација примиле барем една доза против вирусот, покажа статистиката од средината на ноември. Во септември Бугарија забележа рекорден број дневни смртни случаи од коронавирус. Останува општиот консензус дека одлуката за затворање на училиштата за контрола на пандемијата треба да се користи како последно средство. негативните физички, ментални и образовни влијанија од затворањето на училиштата врз децата, како и економското влијание врз општеството пошироко, веројатно ќе ги надмине придобивките, оценува Европскиот центар за превенција и контрола на болести.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.